Toulky krajem Českého rozhlasu Olomouc. Pěkné dopoledne. V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea přední olomoucký germanista profesor Ludvík Václavek. Pořad k tomuto výročí připravil Jan Solovský.
Město Olomouc má bohaté tradice a k jejím tradicím patřilo také to, že tu bylo zděděno napětí mezi českým a německým elementem. Ten německý živel před první světovou válkou převládal, 2/3 byly německé, 1/3 česká, později za první republiky se poměr obrátil, 2 české díly, 1 německý. Přitom to ovšem bylo tak, že nebylo člověka, který by neuměl oba jazyky, samozřejmě na své úrovni. Dříve ten německý živel obyvatelstva na konci 19. století se obával českého národního obrození a proto se velice intenzivně bránil pronikání českého momentu. To se potom za první republiky poněkud změnilo. My jako děti při nakupování nebo v jednání s úředníky nebo s tramvajáky jsme rozuměli oba jazykům a slyšeli jsme, že každý ten tramvaják nebo obchodník svým zákazníkům odpovídal samozřejmě v jejich jazyce. Když potom přišel protektorát, tak to bylo zlé. My děti, mám sestru o 5 let starší, my děti jsme byli vychováni v českém duchu, v české škole, také jsme se hlásili k české národnosti a drželi jsme palce spojeneckým armádám proti té síle nacistického Německa. Přičemž jsme ovšem věděli a rozlišovali mezi nacistickým a německým. Já jsem tedy německý uměl z domu, ale to rodičům tak úplně nestačilo a opatřili mi domácí učitelku slečnu Zálingrovou, která mě nemusela učit základy jazyka, ale četli jsme tam Ete a Hoffmana, Kleista a podobně.
Tak začíná své vyprávění protagonista našeho příběhu, profesor Ludvík Václavek, literární historik, germanista a první polistopadový děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Narodil se 28. dubna 1931 v Olomouci. My teď ale léta jeho dětství přeskočíme a přeneseme se do doby studií na univerzitě.
Olomoucká univerzita, obnovená v roce 1946, zavedla studia řady oborů, kterých přibývalo. Germanistika přibývala tedy v roce 1948. Já jsem tam začal studovat v roce 1950. po své maturitě na Slovanském gymnáziu. Bylo nás nemnoho, tento obor neměl také mnoho učitelů, vždycky to nějakou chvíli viselo na jednom nebo dvou učitelích. Potom se ten okruh poněkud rozšiřoval. Mezi mými učiteli byl, a to musím na prvém místě sdělit, profesor Pavel Trost, germanista, romanista, obecný lingvista, znalec všeho, co se jazykové problematiky týkalo, tedy polyhistor, který přišel do Olomouce z Brna, po několika letech zde odešel potom do Prahy. Potom vzpomínám na docenta Karla Zemena, rozeného Vídeňáka, který se vrátil po válce do Československa a který nám zprostředkoval znalost Vídně a vídeňské kultury, vídeňského životního stylu. A také byl mým učitelem doktor Virgus, důkladný učitel středoškolského typu. Tato fakulta vypadala jako dobře se rozvíjející, získávala každý rok další obory. Byla tu sinologie, byla tu indologie, dějiny umění, estetika, klasická filologie. To potom za socialismu bylo postupně odbouráváno a fakulta proměňována v takový kvalitnější ústav jazyků a vyšších studií s omezeným počtem studentů. Studium germanistiky jsem skončil v roce 55. Odešel na půl roku do Lednice na Jižní Moravě, kde byla průmyslová škola železničářská a tam jsem tedy tu němčinu v praktickém uplatnění pro ty železničáře vyučoval, ale brzo po půl roce jsem byl povolán na fakultu a tam to vypadalo tak, že literární výuka byla na mých bedrech a já jako začínající asistent jsem přednášel prostě všechno od středověku přes 18. století až k 20. Teď knihy nebyly a studenti neměli z čeho studovat, tak já jsem přitom byl nucen několik let vyrábět stále nová a nová skripta a bylo těžko z čeho. Bylo to dosti namáhavé, ale bylo to radostné. My mladí jsme dostávali do rukou časopisy a literaturu, setkávali jsme se s lidmi a viděli, že ten vývoj toho důsledného socialismu u nás spěje do temnot a že je nutno se dívat na svět jinak než přes příručky marxismu-leninismu. Začalo dopisování, začala výměna lidí a měli jsme dojem, že na konci 60. let budeme už na úrovni jakési země, aspoň neutrální, řekněme Rakouska. Tomu ovšem učinila přítrž invaze v roce 68.
Hovoří historik profesor Miloš Trpl.
Pan profesor Václavek, vynikající historik, zahájil vlastně své historické práce už těsně po svých studiích. Výrazně se zabýval německými osobnostmi, bojujícími proti nacionálnímu socialismu a fašismu vůbec. Dělal některé osobnosti, které byly v tomto směru výrazné. Dělal také německé osobnosti, které stály na pozicích proti fašismu. Například Vinci Schwarze, to byl takový antifašistický politik ze severní Moravy. Potom také se zabýval bratry Wolfovými a jinými židovskými činiteli, kteří byli pronásledováni za nacionálního socialismu. A i z hlediska té širší německé literatury to udělal hodně. Pokud jsme na něčem spolupracovali, to bylo vždycky velmi příjemné a přátelské.
Anglista profesor Jaroslav Macháček.
Já jsem se s ním seznámil tak, že nějak vplul do mého života, ani nevím jak, ani neřeknu přesně, jaký byl první můj pocit, když jsem se s ním potkal. Od té doby to vypadalo tak, že jsme vlastně byli vždycky taková dvojice v rámci té naší katedry, která měla hodně blízkého, jak profesně, tak i zaměřením, řekněme, i studentským a zálibami. A musím říct, že jsem s ním strávil ta léta až do toho 68. roku v takové velmi družné pospolitosti. My jsme uctívali učitele stejné a neměli jsme rádi ty též a měli jsme také odpor k lidem indiferentním. A to, myslím, bylo celkem něco, co nás spojovalo. My jsme ovšem v té době měli učitele, kteří patřili ke špičce ve svých oborech a protože jsme byli katedra, která byla spojená germánské a anglické filologie, takže jsme měli germanisty i anglisty a každý z těchto lidí, kteří nám nesmírně imponovali, měli obrovské zázemí vzdělanostní a kulturní. Takže my jsme chodili na stejné přednášky do těch filologických odborů a dělali jsme si legraci z těch, které jsme rádi neměli a uctívali jsme, jak říkám, ty, kteří nám moc dali. V té době byla taková pospolitost. Já nemůžu říct, že by se tam projevil nějaký velmi silný tlak zvenčí. Prostě nás ty osobnosti chránili před nějakým nedobrým vlivem zvenčí.
Dobu chránění, jak o ní krásně hovořil profesor Macháček, ale vystřídala po 68. roce takzvaná normalizace.
Tato doba byla velice špatná, velice deprimující, byly přetrhány vazby na kolegy a na zahraničí. Samozřejmě jsem nesměl učit. Byl jsem usazen v knihovně fakultní, která byla mimo hlavní budovu filozofické fakulty. No a bylo to i tak, že za mnou vlastně nesměl nikdo chodit. Přesto někteří studenti přicházeli poradit se o svých seminárních diplomových pracech a tak dále. Přicházeli i kolegové, občas jsme se radili o tom, jak pokračovat ve výzkumu, ale hlavně se mluvilo o československé a světové politice a podobně. V té knihovně ten pobyt sám o sobě nebyl nepříjemný, nepříjemná byla ta izolace. Kolegové, kteří mě navštěvovali, byli sledováni. Jak někdo přišel za mnou, nebo když já jsem přišel do hlavní budovy fakulty, tak už drnčeli telefony na děkanátě a potom se to těm kolegům, kteří byli méně potlačeni než já, se jim to připisovalo ke zlému, pochopitelně. Nesměl jsem publikovat. To se dalo s jistými potížemi obejít tím, že jsem napsal o svém výzkumu, o nějakém autorovi článek, který potom vyšel pod jménem někoho z kolegů, ale i tady to bylo nebezpečné pro něho, protože různé ty instituce si kontrolovaly, kdo vlastně to přinesl, ten text, a na koho jde ten minimální honorář, co se vyplácí a podobně. Tak někdy se podařilo na místech, která jsou vzdálená, pod pseudonymem něco vydat. Vím, že Lubomír Vizina a Jan Hopián, to byl nějaký můj prastrýc, tak pod těmi jmény to vycházelo. Protože ale těch publikačních možností bylo nemnoho, věnoval jsem se dost překládání. Přeložili jsme spolu s kolegyní docentkou Lucí Topolskou několik estetických prací z doby německé romantiky, které měly vyjít a nakonec po převratě 89 ani nevyšly. Ale dostal jsem se k překládání středověkých textů. Kolega Jan Bystřický, archivář, historik, mě zprostředkoval kontakt na texty vzniklé na moravském území ve středověku od 12. do 15. století. Kniha vyšla a měli jsme radost, že tedy aspoň tohleto se podařilo. V této době také se na mě obrátili kolegové z židovské obce pražské s tím, že našli v pozůstalosti Bertolda Wolfa, staršího židovské obce olomoucké, který zemřel někdy v 60. letech, deník, který psal jeho syn v době, kdy tato rodina, která uprchla do lesů v roce 42., kdy jeho rodina, celkem 4 osoby, se ukrývali v Tršicích a v okolí a vydrželi tam celou válku. Tím jsem se začal zabývat a nakonec potom se podařilo ten deník Oty Wolfa vydat, sice až v 90. letech. Práce s tím bylo dost, zjišťování těch detailů, všelijakých osobních kontaktů a podobně. No a také se na mě obrátil památník Terezín, věda, že mou oblastí je německá literatura, že v Terezíně během internace těch mnoha tisíců Židů vznikala literatura, že by potřebovali to zpracovat. A to, že jsem v Olomouci tedy persona non grata, to bylo Terezínem ignorováno, a tak mi vyšlo pár věcí v Terezínských listech. Tam tou kontaktní osobou především byl pan Kárný, který pak později založil Terezínskou iniciativu.
Jaroslav Macháček skončil za normalizace jako topič ve fakultní nemocnici v Olomouci.
My jsme neměli zákaz nějakého navštěvování, docházení na katedru, na fakultu, jenomže okamžitě, když jsem se tam objevil, tak už se našel zápis v kadrových materiálech těchto lidí, že už zase tam byl ten Macháček. Takže já jsem už samozřejmě z vlastní vůle tam se neobjevoval, ale jediný takový záchytný bod byl pan profesor Václavek, který šel docent Václavek, který seděl na Vurmovce, což bylo ve Stojanově koleji, což bylo trochu bokem. A tam jsme se scházeli, já jsem k němu chodíval, tam za knihami jsme sedávali, asi knihy tlumí hodně zvuk, tak možná, že nás nikdo neposlouchal, nebo to já nevím, ale nebyl o nás zřejmě moc velký zájem. A tam jsem se dovídal o tom, co se nového děje na katedře, jak to tam vypadá s tou atmosférou, co kdo publikuje, co on sám napsal. On pan profesor Václavek je známý tím, že to je prostě někdo, kdo absorbuje znalosti a pamatuje si je fakta a má takový elegantní nadhled nad nimi. Chodívával za mnou také do té výměnkové stanice v dětské nemocnici a tam jsme občas všechno probírali, co bylo zajímavé pro nás oba. A já si pamatuju, když přišla ta naše sametová revoluce, tak mi hnedka telefonoval a říkal, mám tady návrh, abych se vrátil zpátky na fakultu, půjdeš? Já jsem říkal, no, já nevím, jestli už teďka bez tebe nepůjdu ani já. Takže i toto byl takový vztah, který jsme spolu měli.
Jak prožíval tuto neradostnou dobu germanista profesor Jiří Stromšík?
Počátkem normalizace už jsem vlastně s Olomoucí ztratil kontakt, kromě kolegy Jařaba, anglisty Jařaba, se kterým jsme sloužili, tak říkajíc, několik let v Prešově, ale vím, tedy věděl jsem o práci Ludvíka Václavka a věděl jsem taky, popřípadě jsem se pak později dozvěděl od kolegů, tedy, že on byl jedním z těch, kteří v Olomouci na fakultě se snažili o něco jako obrodu s tím, že on byl jedním z těch, kteří to odskákali nejvíc. Samozřejmě, že to byla pro germanistiku dost podstatná ztráta, protože když někdo jako Ludvík Václavek je z oboru odstraněn, pak to se nedá zaplnit z roku na rok, takováto mezera. Ovšem Ludvík, pokud vím, ta léta rozhodně nepromarnil a pracoval velice intenzivně. Já si ohromně vážím třeba jeho prací o terezínské literatuře.
Ten nástup nové doby v posledních dnech roku 89. to bylo samozřejmě velké překvapení, i když jsme všichni věděli, že ten systém totalitního režimu nemůže být věčný. Ale že to skončí zrovna teď, to nikdo nepředpokládá. Já jsem byl zvolen na schůzi filozofické fakulty, tam byli všichni studenti a učitelé, bylo to v kině Metropol, tenkrát se to jmenovalo Kino pohraniční stráže, a tam byl rektorem zvolen Josef Jařab, anglista, amerikanista, kolega, který se potom velmi zasloužil o rozvoj univerzity, a za děkana filozofické fakulty já. Věc měla samozřejmě dvojí stránku. Na jedné straně to byl triumf těch demokratických sil a radost, že se bude moci něco udělat proto, aby se odvanuli ty mraky nedávného ještě systému nesvobody. Na druhé straně okamžitě na mě padla veliká tíseň, protože jsem věděl, jaká to bude práce. Mně bylo jasné, že je to všechno tak devastováno, že to se bude muset skutečně od základů měnit ve všech ohledech. Rychle jsem si našel několik spolupracovníků, docent tehdy Macháček, Kostřica, Lotko, docent Schulz, který potom prováděl rehabilitace, který se specializoval na to, že rehabilitoval lidi, kteří byli těch 20 let normalizace buď vyhození nebo různým způsobem diskriminování. Tak šlo o to, tyto lidi vrátit, pokud jde, zbavit se nepříjemných elementů, přičemž jsme postupovali tak, že ne všechny, kdo byli komunisti, že bychom jim dali konzilium abeundi, čili že bychom jim poradili a odešli. Takové ty musílkáře, tak to jsme tam nechali, když něco uměli. Ale museli odejít lidé, kteří absolutně nepatřili na vysokou školu, kteří tam dostali jenom z důvodu tedy kádrově politických a kteří nebyli nějakým přínosem. Teď šlo o to obnovit obory, které byly zadušeny. Tak jsme zháněli osobnosti z těch, kteří byli odejiti, z nových lidí i z našich absolventů, z kolegů z Brna, z Prahy, popřípadě z jiných měst, a budovali jsme obory. Klasická filologie vznikla, filozofie. Tady upozorňuji, že jsme byli jedinou filozofickou fakultou na světě, která neměla ústav pro studium filozofie a dějin filozofie. Absurdní situace, že? Tak to se napravilo. Dějiny umění, muzikologie, filologie, které jsme už měli, jsme rozšířili ještě o tu portugalistiku, tedy lusitanistiku a italistiku. A tak, řekněme, po několik roků se budovalo a fakticky to budování trvalo 20 let až do nedávné doby.
Hovoří první polistopadový rektor Univerzity Palackého, profesor Josef Jařab.
pokud jde o tradice a znalost tradicí, není lepší člověk a lepší zdroj než profesor Václavek. Takže určitě, když jsme poté, co se vrátila svoboda, tedy nějak do Olomouce a na Olomouckou univerzitu uvažovali o obnovení akademických svobod, tak jsem párkrát s profesorem Václavkem hovořil o tom, co to je vlastně ta akademická svoboda, co to jsou za vymoženosti té akademické obce v rámci celé společnosti. Tak určitě jsme o tom mluvili a myslím si, že v detailech byl právě pan profesor Václavek vždycky takovým velmi cenným zdrojem tedy toho, protože on si pamatuje i období, kdy ještě dlouho nebyl na světě. Jak víme, on je taková chodící encyklopedie i, vám nevím, o 13., 14., 15. století, nejenom o první republice, anebo to taky ještě moc ne, že, ale nejenom ten nějak o vývoji po druhé světové válce.
Jedním z významných počinů současné olomoucké germanistiky je vznik odborného pracoviště Centra pro výzkum moravské německy psané literatury.
Ta Arbeitsstelle für deutsche mährische Literatur, pracoviště pro výzkum německy moravské literatury, má za úkol jednak tedy pozbírat co nejvíce materiálu od autorů, kteří vůbec psali. Jsou tam dobří autoři, jsou tam i autoři vedlejší, lidé, co psali do různých novin, nebo psali i odborné texty, co já nevím, sochařské, historické a tak dále. Hodně toho máme nazbíraného, máme jejich biografie a jsme schopni tohleto zhodnotit, prezentovat. V rámci této práce, která je jednak sběratelská, ale už ve značné míře hodnotitelská, byly vytvořeny dva svazky lexikonu německých moravských autorů, dva svazky, ve kterých je zpracováno asi 180 takových monografií. Tato Arbeitsstelle uspořádala řadu konferencí mezinárodních o literatuře a autorech z toho našeho světa, toho česko-německého, moravsko-německého. Těch registrovaných konferencí bylo, myslím, 12, ale mimo to jsme se účastnili řady konferencí se svými tematy a texty jinde. Vydali jsme řadu sborníků a knih i monografických, ve kterých jsou zachyceny příspěvky z těchto konferencí i příspěvky odjinud vzaté a v práci pokračujeme.
A jak o Ludvíku Václavkovi jako člověku mluví jeho dlouholetí přátelé a spolupracovníci? Historik Miloš Trapl.
Profesor Václavek patří skutečně takovým klenotům naší filozofické fakulty. Oceňuji jeho řízení z akademického senátu do nedávné doby. A domnívám se, že pro tuto fakultu a pro tuto univerzitu udělal skutečně mimořádně mnoho a já si ho nesmírně vážím.
Amerikanista Josef Jařab.
Musím říci, že jsem mu kolikrát i záviděl, jak studenti germanistiky poté, co už byl vlastně odstaven do knihovny, chodili za ním jako za opravdovým, bych řekl, otcem germanistiky a chlubili se tím. Byli jsme zase u pana profesora Václavka a tak to mě těšilo, že za ním studenti chodí. Také venku, když jsem se někam dostal, tak ať už do roku 89, to nebylo moc často, ale i potom v roce 89, kdy se vrátil pan profesor zase na fakultu, tak když jsem řekl Olomouc a olomoucká germanistika, tak každý druhý nějak ještě dodal Václavek, tak samozřejmě, že to bylo jistě potěšitelné, ať už to bylo v Albany, pan profesor Strelka, anebo kdekoliv jinde.
Anglista Jaroslav Macháček.
Od mě připadá jako někdo, kdo ví, jak zacházet s něčím, čemu se říká historie každodennosti. Dneska je to jako obor, ale ona ta každodennost ho přitahovala. On dokázal věci, které by člověk nečekal, že literární historik bude ctít, že si bude všímat a že z toho vyvodí nějakou legraci vždycky, kterou jsme se snažili provádět. Takže to je, jak říkám, ještě jednou, ta lidská vlastnost, on opravdu dovede, aniž by na to měl nějaké školení, to je prostě můj ideál manažera. ale ne toho, který vydělává peníze, ale který dovede jako osobnost velká určovat směr, kudy se ta určitá katedra nebo i myšlenkový směr bude ubírat. To se mi na něm vždycky velice líbilo.
A na závěr germanista Jiří Stromšík.
Ludvík Václavek je typ člověka, který snad nemůže mít nepřátel, nebo nemůže mít nepřátel mezi normálními lidmi. Já jsem nikdy neslyšel, že by Ludvík Václavek někoho zle pomlouval nebo šířil nějaké zprávy o jiných lidech, které by mohly uškodit. Samozřejmě se mezi sebou smějeme tomu i onomu, ale nikdy jsem v jeho smíchu nezaslechl ani stopu škodolibosti. A to myslím, lidé cítí a vědí, že na Ludvíka se mohou kdykoliv obrátit tedy a že je to člověk tak mimořádně vstřícný a tolerantní, že takových moc není.
Končili Touky krém Českého rozhlasu Olomouce, ve kterých jsme si připomněli významné životní jubileum profesora Ludvíka Václavka. Pořad připravil Jan Sulovský.